Aforizam za danas. Jovan Zafirović.
Srbija raste. Mnogima je već preko glave.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća je pesnikinja Emsura Hamzić. Pretpostavljam da je veza uspostavljena. Emsura bi trebalo da je u Novosadskom studiju, mi smo u Beogradu.
Da,
čujemo
sam
se.
Sam prisutna, dobar dan
da.
Vama i vašim slušalcima.
Hvala vam što ste došli. Danas ćemo govoriti o književnim vrednostima Sevdalinke, lirske narodne pesme, o čemu govori Emsura Hamzić u svojoj knjizi U đul bašti, izdavač je Službeni glasnik. I evo na samom početku, da ne bismo gubili vreme, ja ću odmah preći na taj razgovor i pitaću našu gošću da li je saglasna sa definicijom, kako čitamo u rečniku književnih termina Tanje Popović, da je Sevdalinka pesma koju karakteriše specifično setno, ali i erotično osjećanje ljubavi kao neizlečivog bola, kara sevdaha i derta. I zašto se pominje kara sevdah i dert kada je Sevdalinka mirna pesma?
Pa, vjerovatno je zapravo i nastao taj riječnik, odnosno ta odrednica u riječniku u nekom vremenu kada je Sevdalinka baštinila praktično u svoje okruženje, privukla zapravo i pjesme koje su nastale na tragu Sevdalinke, a ona je, kao što znamo, uticala i čak na neke srpske pjesnike kao što je Jovan Jovanović Zmaj, Branko Radičević ili, na primjer, otac našeg poznatog pjesnika Vojislava Ilića, Jovan Ilić, koji je napisao, mnogi ni ne znaju da su to autorski stihovi Šano dušo, Šano mori i slične pjesme.
Pomenućemo je Aleksu Šantića.
Da, nego kažem, u tom vremenu, i to hoću da povežem sa jugom Srbije u kom je zapravo taj dert i taj merak izražen, odnosno izraženiji u odnosu na Sevdalinku kao jednu, kako najčešće je karakterišu, kao neku mirnu i tihu pjesmu, tiha pjesma duše, tako je mnogi karakterišu. Pa mogli bi da kažem da raspravljamo i da razgovaramo da li u tu definiciju je kao neku osnovnu moralo baš da uđe i sve to, ali u današnje vrijeme, na primjer, ja kad sam u Art kući Sevdaka imala u Sarajevu promociju i Abdullah Sidran, koji je apsolutno neko ko se itekako razumije i ko zna i o Sevdalinkama i o mnogo toga, je rekao u jednoj kratkoj izjavi: sve je to Sevdalinka i sve je vrijedno truda to što je u knjizi i sve, ali ako bih rekao, tako on kaže, citiram ga, da ono što pjeva Staniša Stošić pokojni ili njemu slični ili vranjanska muzika ili makedonska muzika na kraju krajeva, da to nije Sevdalinka, ne bih bio u pravu i ne bi bili u pravu oni koji bi to ustvrdili. Tako da, dakle, može da se prihvati s tim što to nije neka osnovna, da kažemo, definicija, nije ona možda najtačnija, evo, najpreciznija, eto tako.
Da, vi u ovoj svojoj knjizi dajete mnoštvo definicija, ali govorite i o tome da je leksikografska obrada Sevdalinke novijeg datuma. Pominjete književnog istoričara Pavla Popovića, a pominjete i Gerharda Gezemana i Vladu Miloševića. Gezemanovo i Miloševićevo mišljenje nisu baš bliski.
Pa Milošević je, kao što znamo, cijelu jednu knjigu, pošto je on napravio više knjiga o muzici, posebno u Bosni i Hercegovini, i onda je razvrstavao ojkače, je karakterisao kao, kako on kaže, pojednostavljeno seosko pjevanje, a Sevdalinka je gradska pjesma prije svega, i on kaže da je mnogo toga više obrađeno o toj Sevdalinci kao gradskoj pjesmi, ali je cijelu jednu knjigu posvetio, zapravo 64. godine u Banja Luci objavljena ta knjiga, posvetio je upravo Sevdalinkama, i on pominje veoma i insistira na toj, da kažemo, pjesmi koja je mirna, koja je senzualno mistična, i naglašava da čak i u njegovo vrijeme je počela, malo da kažemo, agresivnija vrsta pratnje muzičke uz harmoniku i slično, da bi trebalo zapravo da poslušaju i da isprate kako pravi i vrsni interpretatori donose ili izvode Sevdalinku, koja, koliko god da se glasno pjeva, nikada ne zvuči agresivno ni grubo i ne čuje se do trećeg stola. Može da se čuje do drugog, ali do trećeg, ako recimo pjevate za stolom sa društvom ili uopšte. Oni koji je drugačije interpretiraju jesu zapravo na neki način krnje zapravo njenu suštinu. Jer ona nije samo muzički ni književni pravac, dakle, rekli ste već, to je lirska ljubavna uglavnom pjesma bosanskih muslimana, to joj je neki izvor, ali se ona proširila, jer kako kaže jedan od tumača, to bosanski ne znači da, kao što kažemo, i bosanska kuća, na kraju krajeva tip kuće, i bosanska pjesma ne znači da je isključivo određena ni nacionalno niti na drugi način, nego da je nastala na tom prostoru i da se najviše razvila u vrijeme Osmanlija, pa ona ima jedan orijentalni prizvuk, ali se ona i kasnije razvijala sve do današnjih dana, znači o tome možemo nešto i kasnije reći. Međutim, ono što bih ja htjela sada, ako vas preduhitrim, izvinite mi, ali da ona nije samo književni i nije samo muzički pravac, nego je zapravo i način života koji je, da kažemo, kao u kapsuli sačuvan, a koji ne bi trebalo da ostane u toj kapsuli, nego bi većim brojem sati, minuta i uopšte slušanja ovakve muzike, ali ne slušanja samo ovakve muzike, nego i čitanja uopšte našeg narodnog stvaralaštva, trebalo da vratimo malo u život, u pamet i u naše svakodnevno ponašanje jedan sloj i jedan element patrijarhalnog doba u kome nema ništa ružno ni loše, a mi smo ga zapravo na neki način osudili, odbacili kao nešto staromodno i baš onako nije vrijedno, a to je i požrtvovanost. To je da je drugi bio važniji od tebe. Dakle, da su članovi porodice žrtvovali ponekad i svoju sreću i udaju i svoje želje i volje da bi ostao mir u porodici, i nisu svoje lične želje isticali ispred opšteg porodičnog interesa, mira i svega onog što je u to vrijeme bilo važno i bitno. A da ne govorimo o tome da nešto što se zove zazor ili stid u našem vremenu to više ne postoji. A oprostite, na primjer, jedan Freud je rekao, kako ćete najlakše prepoznati glupog čovjeka? Po odsustvu stida. Evo, ja bih rekla da je to, one prenose i jesu svjedočanstvo jednog vremena u kom su nastale, ali mislim da sva ta moralna i sva druga obilježja koja su veoma bitna za svaki, da kažemo, i život i uopšte funkcionisanje, trebalo bi da oni koji je baštine, koji je poštuju, vole, slušaju, razumiju, pomalo sigurno imaju ponečeg još uvijek od tih vrijednosti.
Da, Sevdalinka baštini i nešto iz dramske, odnosno tako je postavljeno, a dramska forma možda baštini baš iz savremena, iz Sevdalinke, taj dijalog koji se vodi između zaljubljenih, na primjer, imamo primjere i u vašoj knjizi, tog tipa sevdalinke. Međutim, imamo i tekstove koji su poprilično surovi. Možemo i reći naslove tih sevdalinki. Bilo bi to dobro da se kaže, da. Ali najčešće je zaista ljubavna poruka, čežnja, žal za neuzvraćenom ljubavlju, ali se sve događa ipak na jedan duhovit način preko velikog broja obrta, što čini sevdalinku prihvatljivom i ti humorni elementi čoveka ipak koji sluša i čita takvu pesmu učine srećnim, pogotovo ako postoji i melodija koja prati taj tekst. Emsura, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Važi.
Srce zna pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Kilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Naša gošća je pesnikinja Imsura Hamzić, ostvarila se i u pesničkim, dakle u velikom broju pesničkih zbirki pesama i u proznim formama zbirke priča i jedan veoma zanimljiv roman, ja bar znam za taj roman, zove se Jabana ili Tuđina, je li tako?
Tako je, tako je. Tako je, ali ja nekako, još uvijek me vuče duša za ovim sevdalinkama.
Govorit ćemo, samo da vas
da,
malo
još
bolje
predstavite. Da.
Naši slušalci upoznaju, znaju za vas, vi ste veoma prisutni. Naša kritika odlično piše o vašim knjigama, zaista imate sjajne kritičare, ja sam čitala te tekstove, dobitnica više književnih nagrada i u mnogim situacijama uvek u najužem izboru za nagradu, ali dakle nosilac i nagrade Milica Stojadinović Srpkinja i Kočićevog pera i drugih važnih književnih nagrada, a piše i eseje. Dakle, jedna potpuno ostvarena žena u književnosti. Da li sebe na taj način doživljavate?
Pa ne bih mogla na takav način sebe svana spolja da gledam. Isključivo mogu imati taj pristup unutarnji, a to je da još uvijek želim puno toga da dam i da radim još uvijek mnogo toga. A ovo što ste rekli, ostvarena žena, zapravo neka vrsta u nama, bar ovih 60. i 50. životnih godina, stoji u većini nas neka vrsta tog patrijarhalnog odgoja gdje čovjek ne može na takav, da kažemo, današnji neki način koji je prilično svojstven mladima i neka je u pravu su, niti da se legitimiše, niti da sam sebe promoviše i slično, ali dovodim opet to u vezu sa jednim položajem ove ženske lirske pjesme Sevdalinke, gdje su žene upravo koje su bile zatvorene i u avlijama i u kućama i tako dalje, nisu imale čak dodir mnogo sa spoljašnjim svijetom u vrijeme kad je nastala ova vrsta lirske pjesme, i ona i kod Vuka tretirana, i mnoštvo je pjevanih pjesama koje se nalaze u onoj zbirci gdje on lirske narodne ženske, kako ih je on zvao. Čak, ja kažem, tamo i gdje u muškom rodu je takva pjesma izrečena ili zapisana, osjeća se da je to, miriše dušom djevojačkom, osjeća se da je to jedan lirski, da je to jedan sentiment i jedna želja da ih oni tako vide, da ih oni tako poštuju i da ih tako, da kažem, prihvate. Sebe, iskreno da vam kažem, sa prekidom koji sam doživjela i kao većina ljudi koji su imali tu nesreću i nevolju, jeli, da doživimo sve ovo što se zbilo, da nam se raspadne država i da se desi rat i sve ostalo, nekako sam se borila, znate, kao kad se borite da isplivate na površinu vode i uopšte niste svjesni šta radite u međuvremenu, koje pokrete, koje izraze lica, koje položaje tijela. Tako je sa ovim stvaralaštvom. Ono je meni pomoglo da ostanem na površini, da ostanem koliko toliko sabrana i normalna, da tako kažem, da mogu da funkcionišem u svakodnevnom životu. Ako mi je išta pomogla mi je kćer koja je tada imala 2,5-3 godine i pisanje. I ja sam rekla, ako to i ne vredi ništa, vredi najviše na svetu jer me spasilo, jer je bila neka vrsta onog špajzića, nekog intimnog u koji se vi sklonite od svega ružnog i svega lošeg što se dešavalo. A kasnije sam, eto tako, hvala Bogu, mislim, na tom talentu, nisam ja vredna osoba. Ja tek razmišljam šta bih napravila da sam malo vrednija i sistematičnija. Nadam se da ima vremena i da, jer imam još, tako volim da radim i neke stvari koje nisu čista čisto pitanje inspiracije, dakle kreativno, nego i nešto što može ovako da se sistematizuje kao što su evo sevdalinke, ili ako Bog da imam namjeru, kao što sam i obećala u ovoj knjizi, da napravim i jednu knjigu o vrijednim pjesmama koje su nastale na tragu sevdalinke, pa sve do današnjih dana nešto što bi bio naš fado, soul ili slično, znači i one pjesme i pjevače koji baš ne djeluju kada ih izgovorite da su u nekom umjetničkom, da kažemo, okviru, međutim i tekako ima tu vrijednih pjesama.
Da, vi ste već i ovom knjigom započeli u Đulbašti taj posao, sevdalinke, odnosno pesme koje su nastajale na tragu sevdalinke. Dajete veliki broj primjera i zaista ste popunili jednu možda u posljednje vrijeme lakunu kada je reč o ovoj pesmi. Ranije je bilo više, čini mi se, istraživačkih radova, književno-istraživačkih radova, danas nešto manje, ali zanimljivo je da su i stranci, kako vi tvrdite, 30. godina prošlog veka pokazali veliko interesovanje i znamo za Hajneovu pesmu kako ide Kraj
Tanana, Šadrvana je poznata pod našima, kod njega se zove Azra, originalan naslov je Azra i nju je preveo Aleksa Šantić i mnogi ljudi misle da je to izvorna narodna pjesma, što najbolje govori o njenom kvalitetu i o tome da je uspješno, jeli?
Pa ali mnogi misle i za druga autorstva da je to izvorna narodna pesma, a pisali su te stihove naši
ili naši poznati pjesnici ili kasnije ovaj veoma plodni, da kažem, stvaraoci i iz neki od najpoznatijih su recimo Rade Jovanović ili Dragiša Nedović ili recimo Jozo Penava, koji ovdje nije toliko nešto, ali čovjek je toliko divnih, između ostalog i napisao pjesmu na primjer ne mogu ovog sekunda da se sjetim, jednu veoma poznatu pjesmu o Beharu, ali inače je napisao bar desetak veoma poznatih narodnih pjesama koje slove kao izvorne sevdalinke. A što si mi tako tužna i smihano dušo moja. Naprimjer, čovjek je imao izvanredno osjećaj i za tekst i za muziku, bukvalno na tragu najizvornije sevdalinke. Da. Tako da, a o pjesnicima našim, znači od Alekse Šantića, Osmana Đikića, koji je napisao neke od najlepših, gdje se također ne zna da je on uopšte autor.
Džaurko Mila, je li tako? Njegova je pesma.
Tako je. I mnoštvo drugih pjesnika koji su apsolutno i poštovali, voljeli, slušali i na tom tragu, da kažemo, pokušali da napišu i poneki tekst koji je kasnije naravno dobio muzičko ruho.
Ali vidite, kada govorite o ženi u tim pesmama i o toj njenoj tihosti, ja mislim da suprotan utisak ostavlja pesma Omer beže na kuli sjeđaše i tu imamo elemente dijaloga, dakle dramskog događanja i jednu ženu koja je svesna sebe, koja zna i rečima kako će ipak poniziti svog voljenog. Omer beže na kuli sjeđaše, čuj Omere Dilbere, haj željo moja, aman na kuli sjeđaše, vjernu ljubu na krilu držaše, čuj Omere Dilbere, haj željo moja, aman na krilu držaše, vjerna ljubo, ženiću se drugom, čuj Omere Dilbere, haj željo moja, aman ženiću se drugom, žen se ago i meni je drago, čuj Omere Dilbere, haj željo moja, aman i ja se udajem. Eto primjera, Nada Mamula i Josipa Lisac fantastično interpretiraju svaka na svoj način ovu sevdalinku.
Što kažete, imamo bukvalno Šekspira na dijelu. Znači, drama jedna ljudska, porodična, u 7-8 stihova. Kao što je u 7-8 stihova također ovo što ste pomenuli, bukvalno dramski tekst Poljem Sevija Hajdar Delija, i koji kaže, izaziva djevojku da izađe i ona ga gleda sa čardaka i kaže: Hajdar Delio, i perje tvoje, tvoje me perje na čardak penje. A on kaže: ajko djevojko, i kose tvoje, tvoje me kose po polju nose. Znači, dijalog i cijela jedna postava scenska gdje se on vija po, šeta poljem na konju, ne bi li ugledao djevojku, i onda se između njih također ovaj jedan dijalog odvija, naravno zamišljen, jer je u to vrijeme bilo nemoguće da su tako razgovarali uopšte momak i djevojka, a iz te čežnje, iz nemogućnosti, jer da kažemo svaka ljubav je tada bila tako reći nemoguća ljubav, a znamo da ta nemoguća, uslovno rečeno, ljubav rađa možda najsnažnije i emocije, ali i najsnažnije riječi koje se pretvaraju u pjesme koje traju kasnije, traju evo do naših dana. Zamislite sada, ja sam, pošto sam i profesor i u školi sam radila dugo, djeci uvijek govorila: pa šta bi nas zanimalo šta je Šekspir u 15. 16. vijeku pisao, ili neko drugi prije 5 vijekova ili prije 50 godina, da ne postoji univerzalna nit koja dodiruje tačke u ljudskom biću koje su iste. Unutrašnja geografija čovjeka se nije promijenila. Možemo mi ovo s polja je sve dekor i, i okolnosti i sve ostalo, ali osjećanja, vaspitanje, emocije, i ono što čini čovjekovu suštinu zapravo isto i dodiruje nas na istim mjestima kao i nekog prije 10 ili 50 ili 100 ili više godina. Zbog toga traju umjetnička djela inače.
Da, što se tiče toponima, vi ste, niste rođeni u Sarajevu, ali ste svo školovanje završili u Sarajevu i dan danas živite u tom gradu, živite i u Novom Sadu, pripadate i Beogradu. Vi ste u nekoliko udruženja pisaca i u Bosansko-Hercegovačkom i u Vojvođanskom i u Srpskom književnom društvu. I članica ste Bosanskog PEN centra, je li tako?
Tako je.
Kako vi objedinjujete sve te sredine u sebi, a onda i u svom delu?
Pa u sebi sasvim prirodno, jer ja sam ipak jedan veliki dio života i možda neki ovako, da kažemo, kad je čovjek mlad i poletan, odživjela i živjela u vremenu kada je to bio jedan prostor. To je dakle država koja je više, nažalost, ja kažem nažalost, sad može da misli kako ko hoće i da tretira kako hoće, nema, i meni je potpuno prirodno da su to neka mjesta, neki gradovi, neki ljudi sa kojima ja i dalje komuniciram i želim da komuniciram. Uključujem tu i Crnu Goru, u kojoj nisam ništa objavila još uvijek, ali sam prisutna na književnoj sceni godinama već, i u Budvi i u Herceg-Novom. Ove godine upravo su ženski likovi iz Andrićevih nekih priča bili, recimo u Andrićevoj kući sam imala između ostalog također program. I ovo kad ste pomenuli ženske likove i to, upravo ta vrsta prkosa, kad ste pomenuli ovo Omer Beže, ta vrsta prkosa koja nekad košta i život, bukvalno sami život, te žene ne propuštaju, te hrabre žene ne propuštaju takav trenutak kad se desi da one osvoje neki zlatni trenutak. Dakle, meni iznutra izgleda potpuno normalno to da obitavam i u književnom i u svakom drugom smislu na tim prostorima, a s polja zaista ne znam kako izgleda, i tužno mi je ponekad, ali sam i ponosna na to što sam i ljude koji međusobno nisu komunicirali ili ne komuniciraju, ja apsolutno i povezujem i komuniciram i sa jednima i drugima i trećima. Eto, nažalost, i život prolazi i neki, i mnogi mogu reći već nisu ni živi. I prosto je nešto što je spoljašnja stvar uticala na to da se ljudi udalje jedni od drugih.
Da, razne okolnosti su bile. Tako je. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. A što se tiče toponima i u Sevdalinci ili sevdalinki, ja mislim da je jedno i drugo prihvatljivo.
Jeste ispravno, da.
Sarajevo je dugo i široko. A tako i u vašoj najnovijoj pesmi, Klina, oprostite, zbirci pesama, od kojih ima nekoliko pesama posvećenih i Sarajevu. Naslov je Klinasto pismo.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Naša gošća je Emsura Hamzić. Emsura, pomenu smo Sarajevo, taj čuveni toponim i u pesmama o kojima danas govorimo. U sevdalinkama se pominje veoma često, najčešće pominju se i Mostar i Travnik i drugi neki gradovi. i Tuzla. Ali
tako je, Banja Luka također, da, dosta, da.
Ali najviše, po najviše Sarajevo. Vi u svojoj novoj zbirci, to bi trebalo posebna tema da bude klinasto pismo za naš razgovor, vi imate jednu pesmu koja se i zove Sarajevo, pa da je čujemo. Imate li knjigu kod sebe, ne?
Imam knjigu kod sebe, samo hoću još da dodam. Kažete. Da su Pljevlja u odnosu na ove gradove po broju stanovnika i svemu ostalom, dakle gradić na sjeveru Crne Gore Pljevlja, koji je relativno mali grad, ali o sebi ima veoma mnogo pjesama, posebno po tome kako su se zvala ranije i Tasliđa i Breznica i Močevac dio toga, tako da eto, to bih pomenula i Hamdiju Šahinpašića, koji je apsolutno neprevaziđeni etnomuzikolog i sakupljač tih starih pjesama iz tog, posebno iz tog kraja.
Koji je 300 pesama, to navodite, otpevao Miodragu Vasiljeviću, etnomuzikologu, došao iz Pljevalja
u Srpsku akademiju nauka i umjetnosti, tako
je. I objavljena je knjiga 67. Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka po pevanju Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja. Sve ste vi to nama, sve ste nam dali i kao podatak i kao tumačenje i napravili ste jednu lepu vezu sa onim čime ćete se i u buduće baviti, o pesmama koje su nastale posredstvom ili na tragu, dakle, Sevdalinke.
A tako je, evo sada ću da pročitam. Imam naravno više, imam i u ranijim knjigama isto.
Ali
nemamo
dovoljno vremena, samo da čujemo vašu pesmu Sarajevo.
Hoćemo, evo Sarajevo. U tvom je vazduhu nešto toplo, u tebi ima nešto zlatno. Obrisi meki ozare dušu, ko oko bijelo slikarsko platno, na kome treba tek da niknu, da se pokažu i obraduju i da u meni dukate nađu, čiji će zveket tek da čuju. Rado te gledam, samo te dišem, uživam u blagosti tvoga lica, jer znam da neću stići da opišem sjajni oreal od magle i ptica.
To je objavljeno u, dakle, klinastom pismu, a izdavač je Gramatik.
Gramatik, ali je i u Sarajevu objavila dobra knjiga, istu knjigu, dakle, klinasto pismo, a da nije samo Sarajevo, nego da je i Novi Sad u mom srcu, govori i knjiga koja će se pojaviti, koja bukvalno, pitanje je jedan dan, dva, tri, koja se zove Kad bih bila Zlatna Greda. Između ostalog, Zlatna Greda je dio Novog Sada, jedan od starih dijelova, i ta Zlatna Greda je dobila ime i taj dio naselja upravo po tome kad je Dunav plavio svojevremeno po cijeli Novi Sad, dotle bi dolazio i nikad nije prešao taj dio, i zato je to Zlatna Greda. Eto, čisto toliko da kažem o još jednoj knjizi pjesama koja je također ove godine objavljena praktično.
Da, a šta čini vila sa vrh Trebevića? Vila viče, hoćete li vi? Trebevi.
Jel Sarajevo gdje je nekad bilo ili gdje je nekad bilo? Jel Mejhana kraj Morića Hana? Je služil
piju vino mlade Sarajlije.
Da, služil ih ljepotica
Krčmarica
Hana.
Krčmarica Mara.
Da, pa to su razne. To je ono što Vuk kaže, isto to, samo malo drugačije. Znači, da. Imate u Novom Pazaru ili dole u tom kraju sličnu pjesmu i isto samo su imena drugačija. Služili ih, eto, Krčmarica Mara, nosil Mara tri svoja fustana ili fistana.
Tri
opet
nova
tu,
fistana.
Tako je. Prvi plavi što begove mami, drugi žuti što hanume ljuti, treći bijeli što djevojke cvijeli.
Eto, saznali smo i kakva je Krčmarica Mara.
Da.
Da, neodoljiva. Eto, to je naš zaključak iz ove Sevdalinke. Emsura, na naslovnoj strani ovog izdanja, koje je nama danas povod bilo za razgovor o ovoj vrsti pesama, a izdavač je Službeni glasnik, piše Sevdalinka kao nematerijalno kulturno nasljeđe. Sevdalinka svakako pripada nematerijalnom kulturnom nasljeđu, a zašto ni do sad nije upisana ili se nije ni išlo za tim kada je reč recimo o Bosni i Hercegovini, možda i jeste, ja nisam dovoljno upoznata, ali sam istraživala ovih dana i kod relevantnih ljudi ipak saznala da nije na
nije
listi, da nije upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine.
Da, znate, nemaju vremena od mnogo prečih stvari kao što su preispoljne gluposti, mislim, kako da vam kažem. Ja sam pomalo ogorčena, nisam mnogo jer ne bih mogla biti kreativan čovjek, ne bih mogla biti stvaralac i umjetnik, onaj koji je ogorčen ne može biti to, ne može i sebe dati ništa ni pozitivno ni lijepo, ali sam preneražena čime se sve ljudi zamajavaju, šta su im prioriteti u životu i to. A ono što sam ja inače negde na kraju ovog teksta svog eseja o sevdalinkama rekla, evo sad ću samo jednu rečenicu reći. Žalosno je to što se mnoge važne oblasti, a posebno one vezane za kulturno nasljeđe i tradiciju, zasnivaju na entuzijazmu pojedinca, a ne, neću dalje čitati, a ne na radu onih institucija koje bi trebale, čiji je to posao. Ali evo, dakle, ipak sve ostaje bukvalno iz ove knjige, iz mnogih drugih istraživanja se ispostavi da samo ljudi koji postanu baš svesni koliko je nešto bitno i njihov rad i njihov trud i njihovo zalaganje, istraživanje, negdje budu makar oni kamenčići, kao kad morate preći preko livade kad je padala kiša, pa je neko postavio kamenčiće taman tako da prekoračite s jednog na drugi. Dakle, da se sve totalno ne pozaboravlja i da sve totalno ne nestane. Eto, to su neki kamenčići koje ja i mnoštvo mnogo vrednijih i sigurno temeljnijih i temeljitijih ljudi koji se bave različitim apsolutno oblastima uspijevamo da bar po mrvicu sačuvamo, da onaj krajičak ostane, pa ako nek se nađe neko da ga povuče, moći će može i da namota neko klupko nekih vrednosti. Evo.
Da, evo bar smo naznačili da još nema upisa. Mnogi,
da, nažalost,
kao što sam
nažalost.
Ja, su verovatno mislili i misle da je sevdalinka odavno već na UNESCO-voj listi.
Upisana, da.
Nije. Ali,
pa ja sam se jedno vrijeme probala time isto baviti da vidim
kraja,
šta kako.
Do kraja
Međutim,
emisije.
Međutim, isto što vi kažete, da.
Do kraja emisije. Hvala vam na gostovanju. Naša gošća Kluba 2 bila je pesnikinja Emsura Hamzić. Ako ste
hvala vama,
slušali,
Ana, hvala
mogli
vama.
Ste da čujete i dobru muziku. Naša urednica, muzička urednica Jelena Veselinović nam je omogućila da čujemo i Amiru Medunjanin i Damira Imamovića. Hvala vam. A
hvala
današnju
vama,
emisiju svako. Su realizovali. Tonski realizator je Pavle Savić, muzički urednik pomenuta Jelena Veselinović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.